tämän päivän muutamia uutislähetyksiä, mitä sattumalta lähinnä autoradiosta kuulee. Siellä tosin puhutaan useammankin kerran helatorstaista, mutta minun korvini ei kertaakaan sitten, että mitä se itse asiassa tarkoittaa. Kyselty vaan sitten kuulumisia, että miten olette viettäneet tätä pitkää viikonloppuvapaata, sikäli kun huominen sitten myös vapaata on. Me palautamme tämän helatorstain sanoman mieleemme lukemalla esimerkiksi ekana apostolien tekojen ensimmäisen luvun jakeesta 9, että kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Siinä on siis jo tapahtunut asia, mutta se, mitä me totisesti janoisena ja nälkäisenä sydämestä rakkaudesta odotamme, että samalla tavalla hän tulee myös ja samalle paikalle, Öljymäelle. Tosin sitä ennen me uskomme näin, että Jeesus tulee pilvissä, yljän ääni kuuluu, pasunan ääni kuuluu ja seurakunta, tämä Jumalan pojan morsian, joka valmiudessa on, niin sitten temmataan sinne taivaan häihin. Mutta nyt muutamia jakeita Johanneksen evankeliumin luvusta 14 liittyen juuri tähän ihan samaan aiheeseen. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan, uskokaa minuun, kirjoittaa Jeesus. Minun isäni kodissa on monta asuinsia, jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Ja me varmaan olemme tänään se kuulijakunta tiedämme, mikä on se tie ja missä meidän Herramme Jeesus on. Ja Jeesus sanoo itsestään, minä olen tie, totuus ja elämä. Tänäkään iltana me emme pääse taivaallisiin tuossa hengen todellisuudessa muuta kuin tässä Jeesuksen nimessä. Ja hänen nimessä tämä kokous on aloitettu ja hänen nimessään tämä vieraana loppuun asti. Niin silloin me tiedämme, miten tätä matkaa taivaallisiin tehdään. Samoin tämä Johannes 14 jatkuu jakeesta 12, että totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tyköön. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä tunne, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Ja vielä hypätään jakeisiin 26-27. Mutta puolustaja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Samalla asialla, vakuutuksella, millä Jeesus aloitti, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, niin tämä lukukappalehan myös päättää, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älkääkä peljätkö. Ei tuona päivänä opetuslasten tarvinnut olla murheellisia eikä peloissaan, mutta ei myöskään meidän. Ja niin kuin Eila toi sen esille, niin tämä Aino, niin tämä aikakausi. Jos tämä aikakausi oli murrosvaiheessa, mihin nämä raamatun jakeet kuuluvat, niin tänään kun me olemme tässä, niin jälleen tämä aikakausi on murroksessa. Ja tämä aikakausi päättyy. Se päättyy siihen hetkeen, kun yljän ääni kuuluu, pasunan ääni kuuluu. Jeesus tulee pilvissä. Ei niinkä planeetan päälle, vaan noutamaan seurakuntansa, morsiamensa. Ja me ymmärrämme, me uskomme, niin lähellä se täytyy olla. Hyvinkin, hyvinkin lähellä. Me uskomme, se on jotenkin meille luonnollista, että me ymmärrämme, että Jeesus, joka ristiinnaulittiin, niin hän on ylösnoussut kirjoitusten mukaan. Meidän ei tarvitse sitä epäillä. Samoin joidenkin päivien jälkeen, moninaisten ilmestymisten jälkeen opetuslapsilleen, tultiin tähän tilanteeseen, että hän astuu ylös taivaaseen. Hänet kohrotettiin ylös. Ja tähän kuuluu lupaus pyhästä hengestä ja lupaus hänen takaisin tulosta. Tämä taivaaseen astuminen, niin se oli voimakas semmoinen kokemus tässä niin tänään kuin tässä menneellä viikolla. Me olemme kokeneet varmaan jokainen täällä olevista tämän ylösnousemuksen voiman. Se sama voima, joka korotti Jeesuksen kolmantena päivänä haudasta. Se oli Jumalan voima. Se oli Pyhän Hengen todellinen voima. Niin ajatelkaa, Jumalan sana vakuuttaa. Tuo sama voima sinussa, Jumalan hengestä syntyneenä, niin se on sinussa. Käsittämätön voima, joka herätti Jeesuksen Kristuksen haudasta kolmantena päivänä. Sama voima, joka korotti hänet sitten öljymäeltä. Ja sama voima, joka tuo hänet vielä takaisin. Niin me olemme tämän voiman kanssa tekemisissä. Ja sinä et ole tämän voiman ulkopuolella, koska jos ja kun sinä olet Jumalan hengestä syntynyt, niin tämä voima on sinussa. Itse asiassa, kun me sitten tätä Jumalan Pyhän Hengen todellisuutta anomme ja kaipaamme, me huudamme sen perään, me janoamme sitä. Se on ihan oikein. Mutta itse asiassa tänä iltana se voima on jo meissä. Sen vapautumisesta on kysymys. Ei niin, etteikö, niin kuin Jumalan pyhästä hengestä sanotaan, jos lukisimme tuosta eteenpäin, että pyhä henki tulee ja näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Samoin siellä todetaan, että Jumalan henki, pyhä henki ottaa Jeesuksen Kristuksen omasta. Eikö niin? Ja se ei kuulu vain niin kuin johonkin tilaisuuteen saarnaajalle, vaan tämä henki, joka sinussa on, joka on sinut uudesti synnyttänyt, se myös ottaa Jeesuksesta, Kristuksesta ja antaa sinulle. Ajan tällä sitä, että me liian helposti niin kuin anomme ja huudamme tai toitotamme jotakin, en nyt tiedä onko aina niin hengestä syntyneitä lauluja, jossa sitten toitutetaan, että annan nyt tai täytän nyt tai näin. Hyvänen aika, kun se on jo meissä. Kysymys on sen vapautumisesta, että se kaikki kontrolli, mistä Juha paljon saarnasi. Meillä on erilaisia kontrollia, joilla me kontrolloimme Jumalan hengen voimaa meissä. Minussa se kontrolli on helposti ihmispelko, arkuus, ujous, nostaa ääntä. Ja se henki ei pääse vapauteen. Ja tämän lisäksi se henki myös sitten aikaa jo ottaa Jeesuksen omasta ja antaa jotain ekstraa. Mutta sun ei tarvitse niinku päivittäin ruinata ja janota, että anna nyt, lähetä nyt, koska se on sinusta. Että se vapautuu, jos ja kun me olemme kerta Jumalan hengestä syntyneitä. Jumalan pyhän hengen todellisuus, siinä on jotain niin. Me emme tule sitä ehkä käsittämään tämän elämämme aikana. Ajattelin tuotakin Jumalan sanan lupausta, apostolien teot toinen luku, kun Pietari pitää ensimmäisen saarnan, pyhän hengen voimassa ja voitelussa. Ja hän sitten kertoo siellä kuulijoille tämän, että eivät nämä ole juovuksissa, ei tämä ole sitä, mitä te luulette. Nyt on vasta kolmas hetki päivästä. Vaan tämä on sitä, mitä profeetta Joel ennusti ja todisti. Ja siellä sanotaan, niin kuin profeetta Joel sen tuo esille ja Pietari sen tuossa saarnassa sanoo, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan ylle. Ootko miettinyt tätä? Henkeni kaiken lihan ylle. Me ymmärrämme, että lihalla Jumalan sanassa suurimmiten tarkoitetaan meidän langennutta luontoa tai ihmistä yleensä. Miten tämmöisen ihmisen lihan ylle ja vielä kaiken lihan ylle lasketaan jotain niin pyhää, että Jumalan henki ja voima laskettu. En käy tätä sen laajemmin selittämään, mutta tänä iltana koen asian myös näin, että kun me olemme Jumalan hengestä uudesti syntyneet ja me kuulumme siihen osaan tätä morsiusjoukkoa, jotka ovat valveilla. Ja haluavat olla valmiita. Eli jatkuvassa tekemisissä myös tuon Kolkatan tapahtuman, eli Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan, uhrikaritsan pyhän veren kanssa. Että me olemme puhtaita, pyhiä, vanhurskaita Jumalan edessä. Ja kun me tämän elämme todeksi, että meidän syntimme on anteeksi annettu, ja me uskallamme myös iloita siitä, niin kuin Jeesus sanoo, älkää siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset tai oikeastaan mistään muustakaan, vaan iloitkaa siitä yhdestä ja ainoasta. Nimenne on taivaan kirjoihin kirjattu. Eli synnit on anteeksi annettu. Kun tämä on totta ja me tästä iloitsemme, niin silloin Jumalan henki on valmis tulemaan ja valtaamaan koko sinun lihasi, olemuksesi. Koska se on kuollut. Se on ristiinnaulittu. Ei liha mitään miellytä, ei liha mitään hyödytä, sanoo Raamattu, vaan henki on todellista. Tänä iltana uskallan sen näin sanoa, että kaiken tämänkin täällä meidän yllä. Sen lisäksi, että Jumala henki on meissä, niin se voi vielä ottaa Jeesuksen Kristuksen omasta, eli Jumalan valtakunnasta niin, että meidät puetaan vielä ylivoimaisella Jumalan hengellä, jotta se tulee kaiken lihan ylle. Toisaalta tämä sana viittaa myös Joelin kirjassa siihen, mitä helluntaina tapahtuu. Sillä kaikki ne, jotka olivat siellä yläsalissa koolla, niin sanotaan, se on aivan niin kuin yksi sama kaikki se liha. Eli kaikki ihmiset, niin he kaikki täyttyivät pyhällä. Myös tätä tämä kaiken lihan ylle tarkoittaa. Mutta on olemassa este Jumalan voitelulle, Jumalan voimalle, kaikelle sille ilolle, mitä Jumalan pyhä henki meissä vaikuttaa. Ja se este on synti. Niin tämän tähden meidän täytyy niin kuin myös ei huolehtia omasta lihastamme niin, että himot heräävät, mutta huolehtia niin, että se pysyy ristille naulittuna. Että se ei nostaisi sieltä päätä. Tässä tulevat niin kuin tämä ylösnousemus, mutta myös taivaaseen astuminen. Uskon, että seurakunnat, eikä vain seurakunnat, vaan ihan uskovaisena, kristittynä ihmisenä, minun ja meidän tulisi päästä enemmän elämään taivaallisissa. Elämään enemmän sitä Jumalan valtakunnan todellisuutta kuin tämän ajan todellisuutta. Siis tämä on kaikki luotua, tämä on rakennettua, tämä on tulelle tallennettua. Mutta se mikä ylhäällä on, se on aina ollut ja tulee aina olemaan. Ja varsin kun me olemme rukouksessa tai kuljemme läpi 24 tuntia, niin me tosin olemme tässä maailmassa, mutta emme maailmasta. Me voimme silti olla Jumalan kansalaisia, niin kuin meidän tulisi olla. Eli me eläisimme sitä Jumalan valtakunnan todellisuutta. Ja sitä suuremmalla syyllä, kun me tulemme yhteen, niin me tulemme niin kuin virittäytyneenä jo, ei tästä maailmasta, vaan Jumalan valtakunnasta. Ja tähän virittäytyneeseen tilaan, että meidät on niin kuin aktivoitu, niin minä en voi olla uskomatta siihen, että jonakin hetkenä, suuremmissa määrin kuin mitä tähän asti, Jumala vuodattaa henkensä kaiken lihan yllä. Että täällä nurkassa siellä romaanisisko tai tuolla veljet tai joku lastenhuoneessa, kuka tahansa täällä, kaiken lihan päälle. Mutta monasti on näin, että näissä Jumalan valtakunnan asioissa täytyy olla niin kuin Johannes Kastaja aikoinaan. Huutavan ääni, joka valmistaa tietä vapahtajalle. Ja samoin seurakunnassakin, ja monasti nämä pitäisi olla isät, vanhemmistoveljet muun muassa, jotka niin kuin raivaa, että koko seurakunta, kun nyt sunnuntaina tai arkena, milloin kokoonnumme, että tämä Jumalan voima, voitelu, henki laskeutuu kaiken lihan. Se ei tule siis sillä tavalla, no armosta se tulee, armosta me olemme pelastetut. Mutta tämä hengen voitelu kumminkin, niin siihen raivataan tilaa, siihen valmistetaan tilaa. Ei millään tekemisellämme, vaan ennen kaikkea rukouksessa olemisen kautta. Ja me teemme tätä ennen kokoukseen tulemista. Ei kaikki, mutta osa. Ja tämä on yksi semmoinen salaisuus varmasti siihen. Samalla tavalla kuin me katsomme tuota ensiseurakuntaa, ensimmäistä helluntaita, siellä on tämä voimakas sana, joka on ollut meillä esillä useamman kerran. He olivat kaikki yhdessä kohdalla. Ja ennen kuin tämä yhdessä oleminen toteutui, niin se tarvitsi sen, tuosta helatorstaista, eli taivaaseen astumisesta, kun mennään helluntaihin, viikon päästä sunnuntaina meillä on helluntaipyhä. 10 vuorokautta tästä taivaaseen astumisesta. Opetuslapset täällä Jeesuksen päivinä menivät Jeesuksen kehoituksen ja enkelin kehotusten mukaan siihen yhteiseen paikkaan, oliko se yläsali todennäköisesti, opetuslapset yhdessä vaimojen ja Jeesuksen äidin Marian kanssa muun muassa. 10 vuorokautta. Se oli aika pitkä aika. Mutta kun käsky oli, että älkää lähtekö Jerusalemista tästä kaupungista yhtään minnekään, vaan olkaa ja odottakaa. Oliko se joukko alun perin suurempi? En tiedä. Ainakin tuolla Öljymäellä Jeesusta saattamassa, se oli huomattavasti suurempi joukko. Mutta nyt tämä yhteys, kun oli syntynyt, niin sen yhteyteen Jumala laski kaiken lihan päälle tämän voiman. Älköön meillä ollut mitään erottavaa tekijää. Ja niin kuin tässä sisarten kautta jo alussa tuli esille, tuo kehotuksen sana todeta ja sydämestä sanoa, ei vaan huulilla, olet minulle rakas. Se jos mikä on yhteyttä. Ja jos vielä silmiin uskaltaa katsoa, sanoa sisarelle tai veljelle. Kaikessa puhtaudessa ja pyhyydessä olet minulle rakas. Niin se kertoo Jumalan aikaansaamasta yhteydestä. Ja se on tämän maailman, pimeän maailmanajan keskellä jotain niin yliluonnollista. Niin yliluonnollista. Mutta tähän Jumala laskee lopun aikana. Näin minä ymmärrän ja uskon. Sillä jotta tämä evankeliumin työ, jopa näille saavuttamattomille kansoille, saati sitten meidän omaisille ja meidän kaupungissa, maakunnassa, me saatetaan loppuun. Me tarvitsemme kyllä vielä jonkun sysäyksen. Seurakuntan täytyy vielä muuttua sellaiseksi, jotta se vetää kuulijoita puoleensa. Ja jopa niin kuin oli Jeesuksen päivinä, kun me luimme tuosta, että samoja myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin. Niin Jeesushan joutui lihansa päivinä aika monille. Siinä oli omat syynsä. Hän joutui sanomaan, nyt ole hyvä ja älä kerro kellekään. Aika mielenkiintoiset. Mutta koska se turha julkisuus, se häiritsi Jeesuksen päätehtävää. Se, että hänet oli lähetetty oman kansansa Israelin lampaiden tykö. Ja se turha julkisuus niin kuin häiritsi tätä hänen pääasiansa tehtävänsä. Mutta toisin on meillä. Kun täältä kokoontumisesta, tai mistä meitä on Outokummusta eri puolilta, kun sieltä kokoontumisista Jumalan kansan yhdessäolosta lähtee viestiä Jumalan suurista teoista. Ja kuulkaa, ei tarvii maksettuja mainoksia, ei televisiossa ja radiossa, ei vanhan ajan työväen talon seinälle tai tolppaan laitettuja mainoksia. Se sana kiirii. Ja se on kuulkaa merkillinen voima, kun Jumalan teot lähtee menemään. Ja voi olla, että me sitten veljiä tuolta takapenkiltä tai hartikkaita järjestysmiehiä ovelle, että nyt ei kukaan enää mahdu, että seuraava Jumalan palvelus on 2 tunnin päästä. Se on täysin mahdollista. Mutta Jumalalle kaikki kiitos ja kunnia tästä. Tuli sitten pienempänä tai suurempana. Mutta ilman tätä pyhän hengen virittäytymistä, taivaallisiin astumista, se ei tapahdu. Uskon, että suurimman osan meilläkin, meidän muutoksemme tai se pelastuminen, on se sitten parantuminen tai se voiman kokemisen nälkä, on se tarve nyt sitten mikä tahansa. Se ei tule niin kuin lääkärien kautta tai minkään semmoisen oman ponnistelujen tai oman niin kuin muutoksen kautta, vaan kyllä se tulee sen kautta, että pääset astumaan taivaallisiin. Pääset irti siitä, mikä vielä tavalla tai toisella pidättää. Että sä hengessä elät Jumalan valtakunnan todellisuutta. Ja koska Jumalan valtakuntaan, niin kuin Raamattu sanoo, en mä löydä sieltä mitään surua. En mä löydä sieltä tappioita. Ei sitä, etteikö ne kuuluisi niin kuin tähän aikaan, niin kauan kuin me tässä lihassa ja langenneessa luonnossa vaellamme. Mutta henki, joka meissä on, niin se elää tuota Jumalan valtakunnan todellisuutta. Ja se on valtava todistus tälle masentuneelle, väsyneelle maailmalle, tytöille ja pojille, sedille ja tärille. Mikä on tuon onnellisuuden? Vai oletko sinä niin välinpitämätön, että sinä et välitä, missä me elämme tai menemme? Se on tämä Jumalan rauha, josta me luimme. Että rauhan minä jätän teille. Minun rauhani, sanoi Jeesus. Sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Älkääkä peljätkö. Me janoamme, Herra, enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin sitä sinun valtakuntasi todellisuutta. Me emme janoa, Herra, sitä vain itseämme varten, vaan me tarvitsemme sitä, jotta meidän kaupunkimme, meidän läheiset omaisemme, tuntemattomatkin, saisivat tulla tuntemaan jotakin Jumalan rakkaudesta. Ja kenelle, Herra, sinä olet sen uskonut muuta kuin Jumalan seurakunnalle? Niille, jotka ovat syntyneet Jumalan hengen vaikutuksesta, ovat uudesti syntyneitä, pois tästä maailman pimeydestä, maailman ruhtinan vallasta, iankaikkisen Jumalan valtakuntaan. Herra, me olemme aika hiljaisia evankeliumin todistuksen ilosanoman nähden, ja siksi muutos täytyy tulla. Herra, me rukoilemme, että se muutos voisi alkaa minusta. Mutta myös, että koko tämä Kristusruumis, Jumalan seurakunta, tässäkin maakunnassa, kaikkialla, missä se Jeesuksen nimessä kokoontuu, missä Jumalan sanaa esillä pidetään. että sinun henkesi vielä kerran tässä meidänkin maassamme voisi laskeutua ja tulla kaiken lihan päälle. Jokaisen uudesti syntyneen. Ja se valtaisi sitä niin kuin ensirakkaudessa ja vielä suuremmassakin, koska se ei ole vain sanoja ja tekoja, vaan siinä on voima ja siinä on voitelu. Tätä me, Herra, pyydämme ja rukoilemme. Tämä sana, sinä saat nähdä suurempia. Viime torstaina, kun olimme täällä koolla, se oli hyvin merkittävä. Meitä oli huomattavasti suurempi joukko. Siinä oli ihan omalaatuisen Jumalan niin kuin hengen, jo semmoinen läpimurtautumisen niin kuin kynnys oli saavutettu. Ja siksi niin kuin aivan semmoisella erilaisella otteella ja mielenkiinnolla koko viikon sitten niin kuin ajatellut ja valmistunut tähän iltaan. Että Jumala, joko nyt tämä, ja se tuli jonkun kohdalla rukouspalvelussa, että saat nähdä suurempia kuin mitä nämä ovat. Ja minä jäin itsekin kuuntelemaan niin kuin tuota ajatusta, joka sitten tuli. Ja joku otti sen sitten todella niin kuin murtuen vastaan, että tätähän minä janoan. Mutta minä uskallan sanoa tämän sinulle, sisareni ja veljeni. Kun sinulla on tämä, että sinä elät taivaallisissa ja lakkaat niin kuin tuomitsemasta itseäsi, lakkaat syyttämästä itseäsi, koska kaikki on anteeksi annettu, kun sinä sen Jumalan sanasta luet. Jos sinä kerta haluat ja uskot, niin vaikeita kuin se onkin, se itselleen anteeksi antaminen, joka joskus on esillä ollut, niin tämä lupaus kantakoon ja kuulukoon ja kirjoitettakoon sinun sydämeesi. Sinä saat nähdä suurempia. Se ei tarkoita suurempia tappioita, suurempia häviöitä tai epäonnistumisia, vaan totta kai suurempia kuin mitä jopa Jeesus teki. Ja siinä on, se lähtee tuosta Jumalan voimasta. Ja tämä on nyt jälleen se uskon kysymys. Jos sinä haluat uskoa tämän kohdallesi, niin näin tapahtuu, koska muuten Jumalan sana ei vie paikkansa. Ja annan niin kuin tällaisen haasteen. Helluntai on 10 vuorokauden päästä. Jos siihen mennessä, ja varsinkaan sitten helluntai juhlilla, jos pääset olemaan mukana, olet tapahtunut mitään, jotta voisit niin kuin sanoa, että mitään suurempaa ei tapahtunut. Niin minä melkein hiljennän saarnan sen jälkeen. Jos otat sen niin kuin Jumalalta vakuuttuneena ja lähdet niin kuin tinkimään ja asetat itsesi niin kuin sille, että en minä niin kuin ole ansainnut sitä, mutta kun sinä uskossa uskomalla uskot, niin kuin on kirjoitettu, niin sinä saat nähdä suurempia kuin nämä. Johanneksen evankeliumin 1. luvun, luetaan jakeesta 46. Mistä tämä ajatus ensimmäisen kerran tulee tässä Johanneksen evankeliumissa? Johannes 1, oikeastaan jakeesta 45, meille esitellään täällä opetuslapsista nimeltä Natanael. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan Nasaretista. Natanael sanoi hänelle, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Filippus sanoi hänelle, tule ja katso. Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä, katso. Oikea israelainen, jossa ei vilppiä ole. Natanael sanoi hänelle, mistä minut tunnet? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut. Natanael vastasi ja sanoi hänelle, rappi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sen tähden, että minä sanoin sinulle, minä näin sinut viikunapuun alla, sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat, sanoi Jeesus Natanaelille. Te muistatte Natanaelista varmaan jotakin, Raamattu ei hänestä hirveästi kerro. Toiselta nimellä Bartolemus, jalosukuinen, niin kuin Jeesuskin tunnustuksen hänestä antoi, totinen rukoilija, muuten joka on hyvin avaintekijä, niin kuin hänestä historia tietää kertoa. Hän antautui täysin Jeesukselle näiden sanojen ja tämän seuraamisen jälkeen, jota hetken päästä lyhyesti katsomme. Hänestä ei todella paljon mainita, mutta historia, niin kuin muistakin apostoleista tietää kertoa, että hän oli rohkea Jumalan sanan julistaja, evankeliumin sanoma eteen vievä, varsinkin Armeenian seuduilla. Hänestä tuli marttyyri niin kuin monista muistakin apostoleista. Ja historia tietää kertoa, niin kuin hänen tämmöinen apostolinen merkki on nämä rinnakkaan laitetut veitset. Hänen kuolemansa oli se, että hänet nyljettiin elävältä ja ristiin naulittiin sen lisäksi. Tällainen oli Natanael, Bartolemus. Mutta kun katsotaan Johanneksen evankeliumista, lyhyesti, ennen kuin vielä käymme rukoilemaan, varmaan joskus olemme saattaneet näitä asioita seuratakin, nyt Johanneksen evankeliumin mukaan, kun Natanaelille sanotaan tämä, että sinä tulet ja sinä saat nähdä suurempia kuin nämä. Natanaelle tuli varmaan aivan mielenkiintoinen elämä, että mitä tämä mahtoi tarkoittaa. Jeesuksen äiti Maria tallensi asioita sydämessä ja tutki niitä. Ja näin varmaan teki myös Natanael. Kun me menemme Johanneksen evankeliumissa sen toiseen lukuun, pian näiden tapahtumien jälkeen, ja niin kuin siellä sanotaan, ensimmäinen niin sanottu ihme, jonka Jeesus teki, on tämä, että kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa ja Jeesuksen äiti oli siellä. Me emme tutkista sen enempää, sinä muistat tämä. Tämä oli siis ensimmäinen julkinen ihme, jonka Jeesus teki. Tosin Jeesus joutuu sanomaan siellä äidilleen, joka ilmeisesti oli emäntänä päävastuussa, kun hän sanoi, että heillä ei ole viiniä. Sanoi Jeesuksen äiti Jeesukselle. Ja Jeesus joutuu vastaamaan, että mitä sinä tahdot, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut. Mutta tästä huolimatta Jeesus antaa sitten tarkat toimintaohjeet siinä Johanneksen evankeliumin toisessa luvussa, jakeessa 5. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanoo, niin se tehkää. Niin oli siinä juutalaisten puhdistamista vaan mukaan 6 kivistä vesiastiaa, kukin 2 tai 3 mitan vetoinen. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä, ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja hän sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle, ja he veivät. Maailman ihmisetkin muistaa yhden tämän Jeesuksen ihmeestä, jos ei ne muita muista, niin varmaan tämän muistaa. Vesi muuttuu viiniksi. Ja näin totisesti kävi. Mutta huomaatko tässä jälleen tämän järjestyksen? 6 vesiastiaa, noin 80 litran vetosia astioita. Lähinnä sen takia näin paljon, koska tarvittiin siihen puhdistukseen. Vieraat saivat pestä kätensä, pestä jalkansa. Ja nyt tähän puhdistukseen tarkoitettu astia ja vesi muuttuu pyhän hengen vertauskuvaksi, eli viiniksi. Muuta tietä ei meilläkään ole. Meidän saviastiamme. Vesi kuvaa Jumalan sanassa aina Jumalan sanaa. Se on puhdistava tekijä. Se on kuin peili, kun me sitä luemme. Se paljastaa, mitä me olemme, mutta sana kykenee myös puhdistamaan meitä, kun se opastaa meitä Golgatalle, veri lähtee luokse. Ja tämä voima on kätkettynä saviastioihin, jotta se ei näyttäisi tulevan meistä. Ja todella nämä astiat, ja kun se viedään edes käypälle, niin te muistatte ne sanat, että miten tämä on mahdollista. Yleensä juhlien tässä vaiheessa, kun yleisö alkaa olemaan tai juhliat enemmän tai vähemmän juovuksissa, niin aletaan tarjoilemaan huonompaa viiniä, joka menee ihan täydestä. Nyt te olette säästäneet tämän hyvän ja parhaan viimeiseksi. Tämä on profeetallinen sana, näin minä uskon. Sillä se hengen vuodatus, jota Jeesus tässä haluaa tämän viinin kautta kuvata, se mitä nyt on tapahtunut, niin se ei ole vielä sitä, mitä tulee tapahtumaan. Minä vuodatan henkeni kaiken lihan ylle, tapahtui helluntaina. Se oli osana. Mutta kun puhutaan kevätsateista ja syyssateista, niin se todellinen sade, toivottavasti myös meidänkin maamme kohdalla, se vielä odottaa. Näin siellä oli siis noin 500 litraa hyvää viiniä, vaikka ei ollut edes rypäle sadon aika. Jumala tekee aina ihmeitä. Ei Jumala tarvii jotakin, mistä hän sen tekee, vaan hän pystyy sen tekemään, oli sitten rypäleiden aika tai ei. No tästä kun mennään eteenpäin, Natanael on vähemmän kuin ihmeissään. Mennään Johanneksen evankeliumin lukuun 4. Siellä on niin sanottu kuninkaan virkamiehen poika. Kapernaumissa oli eräs kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti. Johannes 4 ja 46. Niin hän tuli taas Galilean Kaanaan, jossa hän oli tehnyt veden viiniksi, ja Kapernaumissa oli eräs kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti. Ja kun hän kuuli Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, meni hän hänen luoksensa, pyysi häntä tulemaan ja parantamaan hänen poikansa, sillä tämä oli kuolemaisillaan. Tässä Jeesus ensinnäkin opettaa sitten myös tästä, että ellette näe merkkejä, ihmeitä, te ette usko. Tällä miehellä Jeesus, joka tuntee meidät salatuimpaan saakka ajatuksemme, ja hän joutui nuhtelemaan tätä miestä tästä. Mutta kuninkaan virkamies sanoi hänelle, Herra, tule ennen kuin minun lapseni kuolee. Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun poikasi elää. Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni. Ja näin todella tapahtui. Se oli juuri tuolla hetkellä, kun Jeesus oli nämä sanat sanonut. Ja tänäänkin, kun me, jälleen on tämä uskon asia, kun me sydämessämme ääneen sen tunnustamme ja sanomme, minä uskon, niin se mitä sinä nyt niin kuin janoat ja kaipaat jotain suurempaa, niin se riittää, minä uskon. Ja helposti olen ainakin itse lisäämässä, että Jeesus auta minua minun epäuskossani. Itse asiassa, kun uskosta kysytään ja puhutaan vaikka sinapin siemenen kokoisesta uskosta, niin minua lohduttaa paljon se, että kysymys ei ole minun uskostani, vaan Jeesuksen uskosta. Ja hän on uskon isä. Minä vetoan Jeesuksen uskoon. Ja se henki, josta minä olen saanut uudesti syntyä, on sama, mikä on Jeesuksessa. Ja et kun kyse ei olekaan siitä, mitä minä kykenen tai pystyn uskomaan, kun kysymys on kuitenkin uskosta Jeesukseen, Jeesuksen uskosta. Tulet kuulemaan ja kokemaan samankaltaisia armahtavia sanoja, että poikasi elää. Jos vielä mennään näitähän, oliko näitä nyt sitten 7 kappaletta Johanneksen evankeliumissa, missä Natanaelia viedään niin kuin ihmeestä ihmeeseen. Ja se, mihin pyydän sinua kiinnittämään huomiota, kun luet tätä Johanneksen evankeliumia, niin me lähdettiin tuosta vesi muuttuu viiniksi. Ja nyt tämä virkamiehen poika paranee. Ja 3. tunnusteko löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta 5. Mennään aina niin kuin suurempaan ja suurempaan. Johannes luku 5 alkaa, että sen jälkeen oli juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin, ja Jerusalemissa oli lammasportin luona lammikko, jonka nimi heprean kielellä oli Betesda. Ja sen reunalla oli 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja, näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Ja muistat, kun vesi liikutti tai se kuohahti, mitä siellä tapahtui, näin ilmeisesti on ihan oikeasti tapahtunut. Niin se, joka ensimmäisenä tai ensimmäisten joukossa näistä vakavasti sairaista, kaikki nämä sairaat, mitkä tässä mainittiin, ovat parantumattomia sairauksia. Kuka ensimmäisenä ehtii tuolla hetkellä, kun se vesi liikahtaa tai kuohahtaa, niin kuulemma parantuu. Ja tämä henkilö, jonka tykö nyt sitten Jeesus osaa mennä, ei tuurista tai sattumalta, vaan hänet ohjataan, niin sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja Natanael saa olla ihmeissään. Näin tämä henkilö paranee. 38 vuotta sairastanut tulee terveeksi. Minulla ei ole ketään. Se on varmaan puhutellut sinua paljon ja se on varmaan yksi sellainen asia, jota tämä maailma huutaa. Kuinka monta ihmistä tänäkin päivänä mahtaa olla, niin lapsia kuin aikuisia. Minulla ei ole ketään. Ja minulla on heti semmoinen huono omatunto. Mä olen äärettömän huono pitämään yhteyttä tai käymään. Ajattele heti vaikka Irmaa, joka on nyt jo kuukausitolkulla ollut meidän seurakunnastamme poissa kipujen ja sairasvuoteella ja näin. On hyvä, että joillekin se on uskottu, että pidetään yhteyttä. Mutta on ihan oikein, että Jumalan sana tällä tavalla ottaa, että minulla ei ole ketään. Koska nämä on kumminkin niitä asioita, nyt jos mennään siihen ylöstempaukseen, ja me emme joudu niin kuin tuomiolle, vaan siinä ymmärtääkseni tapahtuu se palkanmaksu, niin meille annetaan palkka niistä teoista, jotka me olemme tehneet Jeesukselle Jeesuksen nimessä. Tai sitten toisaalta, mitä olemme jättäneet tekemättä, ne taas syö sitä palkkaa. Mutta se, mitä me tekoja on, niin meidän järjellinen Jumalan palveluksemme, jotka kartuttaa meidän tiliä, meidän kukkaroa taivaissa, niin on mennä sairaiden ja leskien tykö tässä ajassa. Ei vain rukouksessa, vaan ihan fyysisesti. Ja iloitsen siitä, että teidän sydämellä tämä monilla on ja haluatte sitä tehdä. Kaikki sairaat, jotka näinkin kauan, lähes 40 vuotta ovat sairastaneet, niin ei ole itsestään selvää, että sairas haluaa tulla terveeksi. Tämä on, mä huomaan tämän sielunhoidossa joskus. Haluatko sä oikeasti tulla terveeksi? Ja sieltä saattaa paljastua, tämä on varmaan aika harvinaista, mutta kuitenkin, koska jotkut niin sanotut sairaat, voi olla oikeastikin sairaita, he eivät saa huomiota muulla tavalla kuin olemalla sairaat. Ja se on tietysti väärin heitä kohtaan. Mutta Jeesus nyt löyti nimenomaan tämän miehen ja hän otti vuotensa ja sai lähteä kotiin. 4. tunnusteko on siellä seuraavassa luvussa. 6. luku, siellä alkaa se, Jeesus ruokkii ne 5000 miestä plus naiset ja lapset. Ja kun mennään eteenpäin, tuokin on suuri opetus luvussa 6 ja jakeessa 16 eteenpäin. Siellä on se sokeena syntynyt mies, saa näkönsä. Ja 9. luvussa Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista. Aina mennään niin kuin ihmeestä suurempaan, että saat nähdä vielä suurempia kuin nämä ovat. Ja paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, kirjoittaa Johannes, niin Jeesus teki opetuslastensa nähden. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. Vielä tämän Lasaruksenkin kuoleman jälkeen tuli sitten sellaisia ihmeitä, jotka tulee mainita, koska kyllähän tämä Jeesuksen ristiinnaulitseminen, hänen kolmantena päivänä ylösnouseminen, se oli viimeistään sellainen vakuutus myös Natanaelille, joka teki hänestä todellisen apostolin, Jumalan sanan saattajan, evankeliumin saattajan, joka marttyyrinä sitten joutui henkensä antamaan. Nämä tuntuu meistä joskus niin kaukaisilta, mutta meissä voi olla aivan samaa niin kuin Natanaelissa ja muissakin opetuslapsissa. Ja se on se usko, että minä uskon. Ja toisaalta myös se, että minä tahdon. Jumala voi tehdä ja tulee tekemään. Ja nyt rukoukseni tähän iltaan ei niinkään nähdä niin kuin sinussa tai sinun kautta jotain tämänkaltaisia ihmeitä, että joku haudasta nousee tai että rammat kävelee, vaan ne suuret asiat, jotka sinua on nyt pidätellyt tai pitänyt kuin kahleissa, ne on aivan riittävän suuria ihmeitä, jotka todistaa siitä, että Jeesus on sama niin täällä, missä luimme eilen, kuin tänään ja aina iankaikkisesti. Vaikuttako Jeesus sinussa tätä, että sinä pääset elämään enemmän Jumalan valtakunnan todellisuudessa kuin niissä asioissa, mitkä kenties painaa tai sitoo tai syyttää sinua tavalla tai toisella. Vapauteen Jeesus meidät vapautti. Herra, me iloitsemme tästä Natanaelin näkökulmasta lukea Johanneksen evankeliumia. Ja nouskoon sieltä meidän sydämellenne oikein tulikirjaimilla, Herra. Sinun sanat meille vakuudeksi, että sinä tulet ja sinä saat nähdä suurempia kuin nämä, mitä aiemmin sinun elämässäsi on tapahtunut. Että me uskossa otamme tämän vastaan. Emme vaan niin kuin joidenkin ihmeiden takia, vaan että Jeesus sinun nimesi kirkastuisi meissä itsessämme ja meidän kauttamme myös tässä pimeässä maailmassa, jotta sinun tekosi ja sinun valtakuntasi. Ja niin kuin me rukoilemme sinun rukouksessa, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tapahtukoon sinun tahtosi, niin kuin se tapahtuu taivaissa, niin tapahtukoon se myös täällä meissä, meidän maan päällämme meissä itsessämme. Tämä Jumalan valtakunnan tahto, että se tulee todeksi meissä ja meidän kauttamme tässä pimeässä maailmassa, jotta tämä meidänkin maamme ei hukkuisi, vaan saisi vielä elää Jumalan tuntemisessa ja Jumalan pelossa, kääntyä ja tehdä totista parannusta, Herra, koska sinä tulit ei terveitä ja vanhuskaita varten, vaan sairaita ja syntisiä varten. Ja näin ollen meidän Suomen maassakin on paljon tätä, joka tarvitsee sinun uudelleen ilmestymistä. Aloita se minusta, aloita se meistä, jotta me emme hukkuisi. Jää Jeesus siunaamaan kuulijaasi, sisarta ja veljeä. Ja ilmoita, näytä itsesi ja sinun kirkkautesi. Aamen. Aamen.